председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Румен Овчаров в седмицата на Дарик Радио. Добър ден, господин Овчаров.
Добър ден.
Имате ли коментар за отнетия лиценз от УЕФА на ЦСКА? Мои колеги ви цитират да сте казвал, че след партията и жена си обичате най-много ЦСКА. И в В група ли така ще обичате този отбор?
Не. Това е един цитат от 97-ма година, когато в онази кампания много такава напрегната. Аз бях водач на листата в 23-ти многомандатен избирателен район от името на БСП. И тогава един от въпросите, който ми беше задаван непрекъснато, беше: няма ли и вие да ни предадете, като Александър Маринов, Александър Томов, Драгомир Драганов, които всичките са избирани в този 23-ти многомандатен избирателен район. И аз тогава им казах, че има три неща, от които не съм се отказвал до сега през живота си и нямам намерение да го правя. Отбора, партията и жена си. Не съм го и направил.
И като ЦСКА, какво мислите? Понеже споменахте и Александър Томов, като предал партията.
Не, не, това беше мнението на избирателите от БСП. Сега аз не искам да влизам в оценки кой кого е предавал. Не ми е приятно това, което се случва с ЦСКА, макар че напоследък съм се дистанцирал доста сериозно от активно участие в клубната дейност на отбора, но все пак това е някаква емоция, която ми от детските години. И ми е мъчно за това, което се случва, но очевидно начина, по който се развива българския футбол, логично води към подобни, подобни резултати.
А няма ли България механизми, с които да се предпазва от такива добрини на добрия вълка Лупи? Понеже също се случва и с Кремиковци, където той влезе в управлението му по време на вашето пък управление на промишлеността и енергетиката.
Не, той влезе в управлението в началото на 2007 година, ако не мога да паметя, или по-скоро в края на пролета. Много е лесно сега да хвърлим всичката вина върху Александър Томов и да го изкараме него виновен за това, което се случва и с ЦСКА, и с Кремиковци. Може да му добавим...
То почва да прави впечатление, че обаче наистина спот се хване се за случва.
Може да му
така,
добавим
и
политическото развитие на страната, но според мен не е сериозно. Причините са доста по-дълбоки и ако искаме наистина да ги видим по отношение на спорта, то трябва наистина да се тръгне към този въпрос. Това ли е начинът, по който ще се развива българския футбол в присъединяването ни в една нормална европейска държава? Ще го оставим ли под властта на чисто комерциални, понякога не достатъчно прозрачни схеми? Наистина ли голяма част от българските футболни клубове трябва да бъдат собственост на, ще го нарека така, на хора с не съвсем ясен и чист бизнес, не казвам всички? Според мен от тук трябва да се започне. Кои са парите, които дирижират движението в българския футбол? Ако не си отговорим на тези въпроси, сигурно в близко бъдеще ще има и други подобни случаи.
Очаквате ли Европейски съюз да направи с България това, което УЕФА направи с ЦСКА?
Не. Не виждам причина за подобно нещо.
Тоест оптимистите за предстоящия през юни доклад за България?
Аз съм винаги бил скептично настроен оптимист. Да, докладът ще бъде тежък, ще има сериозни бележки, но докладът пък от друга страна ще трябва да даде и достатъчно ясни, така да се каже, насоки, в които ние да подобряваме работата. Вижте, този наш менталитет, с който и разбиране, че процеса на присъединяването ни завърши на 1 януари 2007 година, очевидно не е приемлив за Брюксел и ако някой е имал такава илюзия, тя очевидно е в по-голямата част от българските граждани, българския бизнес до голяма степен и българската администрация, ще трябва да се откажем от него. Процесът на присъединяването не започна на 1 януари 2007 година. И чисто българското разбиране, че сега е дошъл момента, както се казва така, дай ми пари, не ми дава къл, аз къл си имам, този модел няма да сработи с Брюксел.
Така гледате на идеята на Соломон Паси, не само ние тея къл на нас да дават, а ние да започнем да пишем писма до Брюксел с идеи, например, да се унифицират различни политики или GSM зарядните устройства.
И това с GSM зарядните устройства, разбира се, е един фундаментален проблем, който може би си струва да го инициираме като страна, току-що присъединила се. Но ми се това си мисля, че преди да започнем да даваме акъл, все пак трябва да осъзнаем къде точно сме влезнали, да разберем какви са реалностите, какви са механизмите в това общество, в което се опитваме да станем част и едва след това да започнем да даваме акъл за неговото подобряване.
Казахте, че според вас вестниците създават истерия с цените. Ако може да обясните какво точно наричате истерия в това вестниците да напишат, че парното поскъпва с 14%, тока с 18%, цените на влака с 9%, с 25% за година България е първа по увеличение на цените на храните в Европейския съюз, благодарение на решението на управляващите да се увеличи акциза предсрочно на договореност с Европейския съюз.
Вижте,
каква истерия има? Това са факти.
Айде да не бъркаме и да се откажем да го бъркаме, според мен и вие, и ние политиците, защото го правим като че ли съвместно, да правим един миш-маш от едно политическо говорене с едно недостатъчно обосновано икономическо говорене и в крайна сметка с тези двете неща и с месецата от тях да заместваме икономическите действия и последователната политика, която трябва да реализира една държава, едно правителство, за да постигне определени цели. Ние в България много лесно и много бързо привключваме на говорене. Дали икономическо, дали политическо и чрез него забравяме реалното правене.
А сега ви слуша човек, сега, на който му дигат парното с 14% и тока на
18%. Айде сега с вас да направим един експеримент. Тъй като прикавате за дигане на цени. Кажете ми, господин Вълчев, откакто е това правителство на вас, колко пъти са дигнати цените на електроенергията?
2005-та, няма да броя, но поне 2 или 3 пъти.
Поне, но нито само един единствен път. И знаете ли с колко процент?
Обикновено през юли ги повишава.
И знаете ли с колко процент?
В момента няма да импровизирам. Имам подозрение.
6,5%. Така че, ето това е, което имам предвид. Ако прочетете вестниците, ако си направите един преглед на своето предаване, за това колко пъти сте казали шок, удар с цените, повишаване на цените. Ами вижте, когато едно нещо го кажеш 10 пъти, аз знам, че новината не е, добрата новина не е новина. Али никой не пише за влаковете, които пристигат на време.
Евростат казва, сега, че цените на храните в България поскъпват 25%, а в Португалия с 3%.
Спрете
малко. Не е ли шок спрямо Португалия?
Спрете ме малко, за да завърши. Спрете се малко. Никой не пише за влаковете, които пристигат на време. Всички пишат за влаковете, които не пристигат на време.
Има държави, в които не пишат на тая тема, защото винаги пристигат на време влаковете.
Ама когато пишем непрекъснато за влакове, които не трябва да пристигнат, а че те не са пристигнали. Това ми е мисълта. Не можем да пишем непрекъснато през ден, че ще има удар с цените. Такъв да няма, да не се случва.
Но вие наистина смятате, че няма.
Аз ви казах, кажете ми колко пъти са повишени още веднъж цените на електроенергията от както е правителството на вас.
От гледна точка на нашия слушател, който ще плаща с 1/5 повече за ток от 1 юли, Това, че вие твърдите, че било увеличението, от 1 юли увеличението е жестоко. От гледна точка на слушатели.
Сега, или не се разбираме, или се говорим на различни езици. Можем да продължим да говорим по този начин. Да си приказваме за увеличения, които не се случват, да приказваме за увеличения, които още не са се случили.
А т.е. вие имате надежда, че няма да бъде такова увеличение?
Аз не казвам нищо. Казвам само, че спекулациите с цени и изключителната власт, която имат медиите в България. Нали? Те дигат правителство, те свалят правителство. Те дигат политици, те свалят политици. Те дигат цени, те свалят цени. В България играе изключително негативна роля. Ето сега ще ви дам още един пример. Защо, например, в цените на хранителните продукти през миналото лято България се увеличиха повече от... Миналата година се повишиха повече от 12%.
Защо?
А в Румъния се повишиха само с около... на половината на увеличение.
А Португалия за цяла година с 3%. Защо?
Айде да оставим Португалия малко далеч. Нали? Но Румъния е до нас. Там имаше точно такива тежки наводнения, каквито имаше в България. Гърция също до нас. Там имаше още по-големи пожари, отколкото имаше в България. Нали си ги спомняме тези неща от миналата година?
И защо, според вас?
Аз казах 12, не 20. 23% се увеличиха.
25 за година според Евростат.
20,
над 25.
25 до сегашния месец. Аз ги говоря за минали. Така че, добре, дайте се зададем въпроса, коя е причината?
Коя?
При едни и същи климатични условия, при едни и същи лоши резултати от гледна точка на производство на хранителни стоки в тези три страни, в България увеличението е двойно по-високо, отколкото в държава като Румъния. Коя според вас е причината?
Коя?
Едната от причините е точно това помпане на инфлационни очаквания. Това е един от факторите, които действат върху увеличението на цените и това е азбучна истина, която може много лесно да бъде проверена. Втората е, а че много хора, така наречения бизнес, използват тази истерия прави картелни споразумения и увеличава цените значително повече. Едно от тези картелни споразумения миналата година беше открито, както ти е добре известно. Така че понякога медиите стават, как да кажа, лесна плячка за провеждане на политика, което води до много сериозни корпоративни интереси.
Вие имате различно обяснение за поскъпването от това, което даде през седмицата вашата партия в лицето на един от секретариите Антон Кутев. Той пък обясни повишението на цените с повишението на доходите на хората. Не. И понеже толкова по-хубаво живеят
едното,
хората, толкова по-скъпо им става.
Нито увеличението на доходите само по себе си причина, нито факторите, за които аз говоря, са сами по себе си причина. Те са само част от цялата истина. Говорили сме за тях. Ако трябва да анализираме целият проблем, той е доста по-широк. Тук са и външните фактори, увеличението на енергийните цени, увеличението на хранителните продукти в целия свят, увеличението на доходите, което съвсем не е за пренебрегване.
Ама можем... как кажете целия свят в БСП? Ама Португалия как пък 3% порастват за една година? Та и те храна кът нашата ядат.
Сега, отново се сравняваме с държави, с които за да го направим, трябва да имаме някаква база за сравнимост. Дали точно са тези условията? При какви условия сравняваме? И какво точно сравняваме?
Ми Евростат, не знам защо, но им вярвам. Че са ги сравнили честно.
Да, само, че една държава като България, която цените са били с 30% по-ниски от цените в Европейския съюз, естествено, че трябва да върви в посока на тяхното увеличаване. Хубавото е, че доходите в България растат значително изпреварващо от ръста на инфлацията.
Възможен упрек обаче към държавата е...
Трябва да имаме, разбира се, предвид и огромните чуждестранни инвестиции, които влизат в България. Предполагам, че тях не ги забравят.
Защо съдейства или не се опитва да ограничи шока от повишението на цените на горивата в световен мащаб с малките механизми, с които разполага. Например, с няколкото стотинки, които би се намалила цената на бензините и дизела, ако не се събира акциза в размера, който е договорен за 2009-2010 година, още през 2008. Сбъркаха ли българските управляващи, като натегнаха да въвеждат българите да плащат нещо, което сме се разбрали с Европа, че ще го плащаме след 2 години.
Е, 2009 е следващата.
Еми добре, ама що да плащаме през януари 2008, нещо, дето може да плащаме от януари 2009. При положение, че ако съдим по резултатите в бюджета, България няма такава нужда от тези пари, след като прави 3 милиарден излишък за 4 месеца.
Не, господин Вълчев, нека не спекулираме с извадени от контекста числа. Излишъка първо към 4 месечето не е 3 милиарда, а 2,7. Второ, ако погледнете точно приходите от акциз и приходите от ДДС, примерно по ДДС за цялата година са предвидени 8,2 милиарда, са събрани около 2 милиарда и половина, т.е. около 30% за 4 месеца.
А от акциза?
И акциза е точно практически същото положение, даже там е по-малко, 29,5% са събрани към 4 месеца. Т.е. Илюзията, че видите ли, ние събираме някакви огромни пари, непредвидени в бюджета, просто не е верно.
2,7 милиарда не са предвидени.
Излишъкът идва не от огромния ръст на приходите. Ръстът на приходите е много близък до планирания 27% ръст на приходите по сравнение с миналата година. Излишъкът идва от нереализираните разходи. 27 и нещо процента са разходите по сравнение с годишната програма. Докато приходите са в рамките на около 35%, т.е. малко над предвидените приходи.
Как ще убедите тези, които ви слушат, че трябва да плащат през януари повече акциз, отколкото някой очаква изобщо в Европа от България да се плаща?
Вижте, този въпрос беше обсъждан тогава, когато се готвеше макрорамката на бюджета. Идеята за изтеглянето на акцизните ставки по-рано и на горивата, и на алкохола...
Да, не са годината на изборите, казват от опозицията.
Не. Нищо подобно. Идеята беше да се опитаме да влезем в еврозоната максимално бързо. За съжаление, инфлацията остана единствения параметър, който България трудно ще покрие, както тази, така и следващата година. Така че ще оставим идеята за влизане в еврозоната за някакъв по-късен етап. Но нека не забравяме, че въпреки тези акцизи, цените на горивата, акцизите и цените на горивата в България все пак остават в долната част от цените в целия Европейски съюз.
В 24 часа обяснявате, че ДДС не може да се намали, защото няма да има откъде да се плащат пенсиите. Не е ли това сбъркан модел? Ако имаме проблем с пенсиите, ами да увеличим осигурителните вноски за пенсиите, а не пенсионерите да си плащат собствените пенсии с купуването на лекарства и храни, за които им стигат, впрочем, тези пенсии, чрез високия ДДС.
Не, тук са няколко въпроса, които ми задавате. Първо, илюзията, че като намалим ДДС-то с 2%, видите ли, ще се намалят цените. Не знам дали си спомняте, но в началото на тази година беше премахната акциза върху кафето, който беше 10%. Да сте забелязали цената на кафето да е по-ниска от началото на тази година? С 10% при това, не 2.
Ми сигурно кафеджиите ще обяснат, че не. Пък не е поскъпнало
кафето. Не, кафеджиите точно така ще ви обяснат, че те първо са продавали стока, която е била купена с предишните акцизи, после цената на борсовата стока кафе изведнъж някъде се е повишила, затова те няма как да намалят цената. Аз ви искам да ви кажа, че 2% намаление на ДДС по никакъв начин няма да доведе до намаление на цените на стоките за потребление, па и на всички стоки в България. Така че тази спекулация, колкото и да е атрактивна, тя е просто невярна. А втория въпрос за това, защо не увеличаваме осигурителната тежест, държавата участва в изплащането на пенсиите чрез директна субсидия.
Което смятате да се увелича.
Това е сериозен въпрос. Това е наистина изключително сериозен въпрос и не случайно след такава тежка дискусия в Катарино беше прието решението за влизането на държавата с 12% в националната осигурителна система. Това обаче е опасна стъпка, защото тя може тотално да промени сега действащия солидарен осигурителен модел, в който работещите сега плащат за еди какво си. И една стъпка, която след година може да се окаже трудно възвръщаемо обратно, защото държавата на практика влиза с почти 50% в плащанията, които се изплащат от Националния осигурителен институт. Така че...
Няма ли вариант да се намали ДДС, например, толкова колкото е в Испания, на 16%, а да се увеличат осигуровките и там, където са нужни парите, там да отидат?
Да, има вариант. Може да се намали ДДС, само че ще трябва да увеличим корпоративния данък, да увеличим данък доход на физическите лица, да увеличим осигуровките, защото държавата трябва да покрие своите разходи.
Професор Гарабет Минасян твърди в днешната политика, че всъщност вие водите такава данъчна политика, защото ви е най-лесно. Поддържането на високи косвени данъци за сметка на преките е удобно за бюрократите, казва той, тъй като косвените налози са по-лесно събираеми.
Сега вижте, можем да си приказваме, си даваме оценки. Професор Минасян беше дълго време член на управителния съвет на БНБ. Той контактуваше с някои други правителства, доста по-близко, отколкото с нашето. Но смея да твърдя, че няма правителство, което да предприе по-смела данъчна реформа от това правителство. Можем да приказваме, че косвените данъци се събират много по-лесно от преките. Въпросът е, защо не ги намалиха те? Защо по времето и на СДС, и на НДСВ, и данък облагане доходите на физически лица бяха над 20%, и корпоративният данък беше над 30%. Защо сега, когато се проведе една сериозна данъчна реформа, която очевидно стимулира бизнеса, ние започваме да приказваме, че може ли нещо друго? Да, може, разбира се. Има ред други
ще
модели.
Ще намалите ли ДДС или няма да го намалите?
Само, че
след като ДДС...
Искам да стане ясно, че данъчната система в България е такава, че България е страната с най-привлекателна данъчна среда от целия Европейски съюз. Може би в някои от данъчните ставки някъде има по-ниски такива, но като цяло...
Но и с най-висок ДДС на Балканите не. От страните в Европейския съюз.
Но, ето аз ви казвам, може би ще можете да намерите и още някое такава число, в което ни е най-високо данъчното облагане. Но като цяло, данъчното облагане в България е най-стимулиращо развитието на бизнес. И то е абсолютно оправдано. Приходите и по данък облагане доходите на физическите лица, и по корпоративния данък значително надминават тези, които бяха преди тяхното намаляване.
Защо сте против диференцирани ставки за жизнено важни стоки?
Може да се задаваме безкрайно много въпроси, но все пак е добре да чувате и отговорите, и вие слушателите. Защото според мен е важна философията на данъчната политика, която водим, а не ваденето от контекста на една или друга данъчна ставка.
И защо, например, в туризма може да има друга ставка, а пък за хляба да не може да има друга ставка?
Господин Вълчев, стана ли ясно, че България има най-стимулираща данъчна политика от гледна точка на изваждане на икономиката на светло и от гледна точка на стимулиране на бизнеса и на привличането на чуждестранни инвестиции? Имате ли съмнение в това?
Мен ми се ще да стане ясно на тия, дето слушат сега и които казват, е много важно, че ще ми дигнат 18% тока, защото мен така ме стимулира общата среда в България, че ми е се тая.
Вижте, можем да си продължим с този начин на политическо говорене. Да си вадим неща от контекста, да ги размахваме като берак, без да, без да виждаме цялата ситуация. Сега, ако искате от мен да ви извада и аз някакво число и да ви казвам, добре, ама примерно тази заплата се увеличила с 60%, или тази пенсия се увеличила с 70%, защото има такива, може би тогава ще постигнем някакъв паритет. Аз опитвам да ви обясня философията на това, което прави правителството. И тази философия е резултатна. Тя постига резултат. Правителството стимулира бизнеса, правителството стимулира чуждестранните инвестиции, те са рекордни. Между другото, за последните 3 години са повече от 2 пъти повече, отколкото за предните 15, тогава, когато се разпродаде българската икономика. Всичкото това води до възможност на държавата да решава вече ключови социални проблеми. И заплати, и пенсии. Цените, за съжаление, особено на енергийните ресурси, не са нещо, което може да бъде управлявано от българската държава. Ако тя се опитва да го прави, тя прави груба грешка. Груба грешка. Защото ние не можем да манипулираме пазара на петролни продукти на борсата в Лондон или в Нью-Йорк. Няма как. Ние можем да запушим една дупка за няколко месеца, но тази дупка след няколко месеца ще бъде вече тройно по-голяма. И тогава няма как да я запушим.
Защо? Обаче,
ние можем да компенсираме социално слабите, които не могат да плащат, можем да разширим обхвата на енергийните помощи, но това, което се случва на световните пазари, неминуемо ще оказа своето влияние.
Никола Саркози обаче твърди друго. Той казва, Европа, европейските политици, имаме начин да помогнем на народите си, като свалим, например, значително ДДС върху горивата.
Добре. Айде да видим кога ще го направи Никола Саркози. Аз съм готов веднага след като той го направи това, да поемем подобна кампания в България.
Т.е. смятате, че е прав или
не,
го иронизира?
Не, смятам, че е прав. Не смятам, че е прав. Политиканстването, отново повтарям, по сериозни икономически въпроси се случва не само в
България. Добре, но все пак не отговорихте на въпроса. Защо за хляба да няма ниско ДДС, а за ходене на хотел да има?
Ще ви кажа защо. Аз съм човека, който е писал в управленските програми в продължение на последните 8 години диференцирани ставки по ДДС. За стоки от първа необходимост, за хляб, за кисело млеко,
лекарства.
за неща, с които би трябвало човека да може да оцелее. Правителството от началото на мандата си възпре друга философия. Може би под натиска на това, че коалиционни партньори са ни либерални формации. Няма да диференцираме ставките, а ще увеличаваме доходите. Така че хората да излезат от тази ситуация, да ги спасяваме с ниски ставки.
Но не сте до края убедителни заради допуснато едно изключение. И се пита, ако ще има едно изключение, що не е за хляба?
Ами, точно това е опасността. А че като направим второто, ще започнем да правим четвъртото,
като има
петото.
Първо, вече ще има
ето
и второ.
За това. Като кажем за хляба, ще трябва да кажем за киселото мляко, ще трябва да кажем за лекарствата, ще трябва да кажем за вестниците и за печатните издания. Оттам ще трябва да решим защо трути 24 часа, а не чук-чук там или не знам си кой си. И влизаме в една спирала, от която няма излизане.
Ще има ли актуализация на бюджета?
Не, актуализация на бюджета няма.
Не е ли редно при няма толкова да много пари повече, които се оказва,
отново,
че има?
Отново ви казвам, нека не бързаме с повече.
А смятате, че ще бъдат похарчени, аз така ви разбирам.
Не, нека не бързаме с толкова многото пари. Бюджета ще има излишък, това е сигурно. В средата на годината е предвидена оценка на изпълнението на бюджета. Аз се надявам, че тази година този излишък няма да бъде харчен в последните месеци няколко дни на годината. Ще бъде харчен значително по-подготвено в един по-продължителен период от време, съгласувано с общините и надявам се доста по-ползотворно.
Министърът на земеделието Валери Цветанов предлага акциза за горивата за рибарите да отпадне.
Всеки може да предлага какво си поиска.
Как гледате,
аз също мога да предложа много неща, за да се хареса на някого.
Да се пита човек, що пак само за рибарите?
Да, що пак само
за
рибарите?
А за комбайнерите?
Между другото, за комбайнерите акциза за горивата се връща и за земеделските производители.
А т.е. и на рибарите там, да стане като
там
на тях?
Там вече това е направено с отгледна точка на стимулиране на селскостопанското производство.
Може да се мисли за линейките да отпадне.
Може за много неща се мисли. Въпросът е, че тези изключения много често се превръщат в правила. От които правила просто после няма връщане назад.
Поговорим малко за БСП.
Ами ние за какво ли не поговорихме, що да не поговорим?
Как гледате на тълкованията на този политолог, който става много популярен напоследък, Стефан Гамизов, че разделението не само в партията, но и в цялата държава е по линията Станишев-Първанов и според него Станишев е добрият?
Аз не знам, той политолог ли е? Според мен...
Да, няма... експерт всъщност.
Според мен май няма такова образование. Може би вие трябва да се
поинтересувате. Не, експерт, какво експерт го представят. Не знам какво е образованието.
Не бих искал да коментирам.
Добре, хайде даже да не коментираме той. Има ли разделение според вас във вашата партия и в държавата Станишев-Първанов?
Господин Вълчев, аз имам една теза, която съм е казал много пъти, ще повторя и сега. Изпита с власт е най-тежкото изпитание за всяка една политическа партия. БСП не го издържа този изпит на два пъти и не изкара мандатите си. Другите политически сили, две, които изкараха мандатите си, СДС и НДСВ, изкараха мандатите си, но пък се разпаднаха като политически партии. Тяхната криза и техните кризи започнаха в последните години от управлението. Спомнете си Иван Костов, разрива с Бакарджиев, Бошков, малко по-късно Христо Бисеров, Йордан Цолев. Това стана последната година, година и половина. Също се случи с НДСВ. Точно в този период, новото време, Кошлуков, Севлийски...
Не се ли случва също сега с БСП? На... Първо вас ви свалиха.
Свалянето на Герджиков.
Сега Румен Петков.
Свалянето на Герджиков и така нататък. На много хора, като че ли им се иска БСП да бъде вкарана в същия сценарий. БСП да бъде вкарана в същия сценарий и то, тъй като очевидно не може да бъде намерена друга платформа, то това да стане на базата на личните разногласия, на личните битки. Овчаров обиден, фаща тук Софийската организация и тръгва срещу Сергей Станишев. Румен Петков разсърден, организира някакви структури, започва битка. Няма да се случи това. Искам да ви го кажа и на вас. Сега ще противопоставим Първанов на Станишев. Няма да се случи това. Този екип на БСП преживя доста тежки периоди в развитието на партията. Няма да допуснем сега в този достатъчно сложен момент да бъдем противопоставени, да бъдем разделени, тъй като това е опасно не само за БСП. В дадена ситуация това е опасно за държавата.
Ако БСП е принцип на партия, трябва да ви върне за министър. Те ви махнаха с обвинения, съмнения в корупция, които не бяха потвърдени даже, в рамките на вече година.
Даже не съмнение, а приказвания. Нямаше нито едно съмнение.
Добре, ето сега, не смятате ли, че Румен Овчаров трябва да си стане отново министър на икономиката и енергетиката?
Румен Овчаров не е роден министър. Ще се намери и достатъчно работа и без да бъда министър и ще бъда полезен и на партията си и на държавата. Не се притеснявайте за мен.
Тоест, според вас няма причина да бъде бъдете върнат?
Причини може би има, но нямам желание.
Вие не искате.
Аз нямам желание. Дали някой друг иска, това вече не е
мой въпрос. А направиха ли все пак? Имаше ли оферта така?
Не, не. Не говорим с такива неща.
Ще има ли предсрочни избори според вас?
Между другото, това е изключително сериозен въпрос, който отново не бива да се създава от гледната точка на политическото говорене. В голяма част от европейските държави управляваща коалиция, управляваща партия предизвиква има право избори. Да предизвика предсрочни избори.
Така направиха и в Македония. Груевски изпечели от това.
Точно така.
Той сега има
ние в България обаче, за да направим това, трябва да минем през цялата процедура на вод на недоверие на правителство, възлагане на един мандат, възлагане на втори, възлагане на трети.
И ще вземе БНС да направи правителство.
Да, което ще доведе страната до абсурдна ситуация. До дестабилизиране на държавата.
Тоест, вие сте за конституционна промяна.
Аз смятам, че е много по-разумно, ако правим подобно нещо, то да бъде в рамките на една конституционна промяна, която да дава подобна възможност. И да не се спекулира с това. Когато партията, която води, реши, че може да направи такива избори, тя да може да... Ние сега, между другото, ще спаднем в такава ситуация във връзка с европейските избори. Когато ще се наложи в рамките на няколко месеца два пъти да избирам. Тъй като европейските избори ще трябва да бъдат началото на юни. Началото на юни мандата на Народното събрание няма да бъде изтекал. И ще трябва, примерно, парламентарните избори да ги направим месец в началото на юли.
Не. Ще ги следете.
Ще ги следем, за да ги следем, трябва да минем през целия този цикъл, за който току-що ви говорих. Така че една конституционна промяна в тази посока е необходима. Но тя не е в сферата на политическото говорене, тя е в сферата на политическото действие.
Накрая да не забравя да ви питам за Булгартабак. Явно слуха, който пуснахме на 1 април, че вие поемате Булгартабак холдинг, дава своя резултат, защото Морган Стенли купува тая седмица на борсата 8% от холдинга.
Еми, някой значи трябва да ни благодари на вас и на мен.
Свърши ли вече сагата с Булгартабак?
Не, за съжаление. Не, за съжаление, сагата продължава.
След като има пакет на борсата, купува се от Морган Стенли.
Този пакет си е там отдавна и той се прехвърля просто от един собственик на друг.
27% спад на приходите от продажби.
Ето това е,
за първо три месече.
Ето това е резултата от сагата. 27% спад, намаляване на дела до 60%. Това са неща, които се случват за последните една година.
Някаква идея имате ли какво ще се...
Идеята е проста и аз се казах...
Или вие като Лидия Шурева се отчаяхте?
Не, напротив, аз не съм от тези, които се отчаяват. Идеята е проста и тя беше казана още миналата година. Бърза приватизация през борсата, за да няма никакви съмнения, че се продава на този или на този заинтересован. За съжаление, нещата отново се замотават.
Кой ги замотава?
Някой, на който очевидно не му харесва процедурата на ясното и прозрачно...
Вие знаете ли го или е неведома сила?
Не, естествено, че е ведома и аз съм е казал, но сега няма да я повтарям.
Коя да не би да ви е коалиционен партньор, да не развалите
до слугата? Как съседих си, господин Вълчев, просто съм изненадан.
Продължава според вас съпротивата на ДПС срещу
не мога приватизация да кажа, продължава съпротивата, но самия процес на забавяне на приватизацията, особено на двете дружества, на Пловдив и на Стара Загора, които вече не виждам причина, поради която още ги държим и не ги продаваме, ме кара да мисля, че продължава някаква съпротива срещу този процес.
Председателя на парламентарната комисия по бюджет и финанси Румен Овчаров, гост на седмицата на Дарик Радио.